Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 2 mai, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Ce au în comun alegerile generale de anul acesta și reglementarea transnistreană? O discuție cu expertul Ion Tăbârță. Jurnal de corespondent de la Berlin și vreme caniculară anunță pentru astăzi meteorologii în Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul de la Erevan a respins marți seara candidatura liderului protestelor din Armenia, Nikol Pașinian, pentru funcția de prim-ministru. Lui Pașinian i-au lipsit 8 voturi ca să obțină majoritatea simplă în Parlamentul cu 105 mandate. Ședința legislativului a durat ore în șir și a fost urmărită în direct de mii de manifestanți adunați în centrul Erevanului. După votul de respingere, Pașinian i-a îndemnat să reia protestele în seara zilei de astăzi. În timpul dezbaterilor, deputații Partidului Republican de Guvernământ l-au acuzat pe Pașinian că ar fi un aventurier și că nu ar avea calitățile necesare pentru a conduce guvernul sau armata. Comentând votul, Nikol Pașinian a spus că Partidul Republican a declarat acum război poporului. La Paris, de Ziua Internațională a Muncii, 1 mai, demonstrația de protest a sindicaliștilor împotriva reformelor economice ale președintelui Emmanuel Macron a degenerat în ciocniri violente. Peste 1000 de extremiști de stânga s-au alăturat manifestației pașnice și au început să arunce pietre și cocktailuri Molotov în poliție, transmite Radio France International. În calea lor, extremiștii au spart vitrine ale magazinelor și băncilor și au incendiat tomberoane. O sticlă incendiară a fost aruncată și într-un magazin al rețelei McDonald's. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reafirmat marți că nu are niciun indiciu credibil că după 2009 Iranul ar mai fi încercat să dezvolte un dispozitiv nuclear. Este răspunsul la acuzațiile aduse de premierul israelian Benjamin Netanyahu că Iranul ar continua în secret programul său nuclear, încălcând flagrant acordul semnat în 2015 cu principalele 6 puteri internaționale. Tot marți, șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat că acuzațiile lui Netanyahu nu sunt o dovadă convingătoare că Iranul ar fi încălcat acordul. Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, printre care 9 jurnaliști afgani, în atacurile sinucigașe de luni de la Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților grupării Statul Islamic de a zădărnici organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. 2 tineri jurnaliști și o stagiară de la Serviciul Afgan al Europei Libere au fost uciși în atac, împreună cu alți jurnaliști locali de la BBC și fotograful șef al agenției France Press. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se încălzește brusc, temperaturi maxime între 25 și 30 de grade de la nord la sud astăzi în Moldova și care s-ar putea menține și în zilele următoare. În România, la București, mult soare și 26 de grade, la fel și în capitala Ucrainei, Kiev, iar la Moscova, în Rusia, se așteaptă o scurtă furtună de vară și o maximă de 26 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Cetățenii moldoveni care nu și-au depus încă la fisc declarația privind impozitul pe venit mai pot face asta pe parcursul zilei de astăzi. Serviciul Fiscal de Stat a extins anul acesta termenul de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit până pe data de 2 mai, ținând cont că ultima zi a lunii aprilie a fost zi de odihnă. Din actualitatea internațională, asistentul secretarului de stat american Wes Mitchell își continuă vizita la Kiev, unde are programate întrevederi cu oficialități, politicieni și reprezentanți ai societății civile, pe agenda fiind atât conflictul din estul Ucrainei, cât și reformele economice și anticorupție din această țară. Și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, începe o vizită de 2 zile în Coreea de Sud, după ce ieri și-a încheiat vizita sa oficială de 3 zile în Uzbekistan.
Interviul emisiunii.
Evoluții spectaculoase în reglementarea transnistreană s-au produs săptămâna trecută, autoritățile anunțând soluționarea unor probleme spinoase ce au alimentat de decenii tensiunile dintre cele două maluri ale Nistrului, între care cea a terenurilor agricole ale fermierilor moldoveni și a plăcuțelor de înmatriculare transnistrene. Încotro se îndreaptă soluționarea conflictului transnistrian într-un an electoral. Lina Griu a discutat cu Ion Tăbârță, expert la Institutul Viitorul de la Chișinău.
Domnule Tăbârță, ce se întâmplă de fapt în procesul de reglementare?
Bună întrebare, cred că mulți vor să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Se creează impresia că parcă s-a dat undeva undă verde ca anumite procese în evoluția reglementării conflictului transnistrian să meargă pe această bandă rulantă. Când vorbim despre această reglementare a conflictului transnistrian, trebuie să o abordăm din trei aspecte. Prima abordare este reglementarea politică, problema statutului regiunii transnistriene în componența Republicii Moldova. Al doilea aspect este aspectul militar, problema fostei armate a 14-a, armate sovietice a 14-a, în care este dislocată pe teritoriul Republicii Moldova, dar și acele misiuni de pacificare. Și a treia, problemele cu aspect administrativ, social, economic, cultural, educativ și așa mai departe. Dacă vorbim despre această reglementare, observăm că în ultimul timp aceste decizii revoluționare se referă doar la cel de-al treilea aspect al problemei reglementării transnistriene. Toate deciziile, fie că este vorba despre cele patru protocoale semnate la finele anului trecut, acea deschidere a podului la gura Bâcului Bucioc, această decizie referitoare la plăcuțele din matriculare, fac parte din cel de-al treilea coș al acestei probleme de reglementare. Ori cred că pe noi, toți cetățenii Republicii Moldova, dar și în general statul Republica Moldova, ne interesează în mod special primele două probleme, reglementarea politică și problema dislocării fostei armatei sovietice, acum rusii, în regiunea de est a Republicii Moldova.
Domnule Tăbârță, dar guvernul de la Chișinău până recent spunea că și pe el îl interesează aspectele astea și insista pe discutarea acestor probleme legate de aspectele politice și de cele de securitate. Ce s-a întâmplat?
Noi nu avem niciun fel de informație. Poate și se discută, dar nu avem nimic juridic fixat. Toate aceste discuții, toate aceste protocoale semnate duc la ceea că regiunea transnistriană cumva se deschide spre exterior, însă autoritățile noastre constituționale practic nu primesc control sau primesc un control foarte, foarte limitat asupra acestei regiuni. Esența reglementării trebuie să fie că orice decizie se ducă la reîntoarcerea regiunii transnistriene în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Ca soluție finală aici să se ajungă. Ori toate aceste decizii care se iau între Chișinău și Tiraspol, cu asistența observatorilor din formatul de reglementare, nu ne garantează nou acest lucru. Liderii nerecunoscuți de acolo, semnând cu Chișinău aceste documente, în continuare vorbesc despre independența statală, despre statalitate, Republicii Moldovenești Nistrene.
Domnule Tăbârță, vreau să trecem punctual pe deciziile care au fost adoptate și să-mi spuneți care este viziunea dumneavoastră. Am văzut acel comunicat al guvernului care vorbea despre faptul că a fost soluționată problema terenurilor pentru o perioadă de 20 de ani. Am auzit și voci critice din partea fermierilor care lucrează acolo, care sunt sceptici și nu au niciun fel de garanție că problema ar fi rezolvată pentru termenul care este indicat în acest protocol.
Aspectul terenului deocamdată este unul foarte și foarte ambigu. Da, guvernarea trebuie cumva să-și acopere prin anumite declarații pașii făcuți sau deciziile luate, însă noi vom vedea cât de reușită a fost această înțelegere, această decizie, doar după ce va trece o anumită perioadă de timp și vom vedea că acei oameni, acei fermieri, nestingerit, vor putea să-și prelucreze pământul.
Și când vorbiți de o anumită perioadă de timp, vă referiți nu la luni, dar la ani de zile.
La ani de zile, desigur. Acum poate în aparență să se creeze că da, într-adevăr, se respectă. Este foarte important ca ulterior să nu apară alte aspecte de ordin tehnic sau juridic pe care să le învoce așa numitele autorități de acolo, de ce fermierii nu pot să-și prelucreze pământurile.
În ceea ce privește soluția cu plăcuțele de înmatriculare, iarăși s-a vorbit mult despre faptul că, de fapt, Chișinău a fost cel care a cedat mai mult și s-a făcut referire și la experiența altor zone de conflict care au reușit să-și mențină mai mult, să zicem așa, însemnele statalității pe aceste plăcuțe de înmatriculare pentru regiunele secesioniste.
acordarea acestui regim sau acestui statut cu aceste plăcuțe neutre ar fi trebuit delegat de reglementarea conflictului transnistrean. Spre exemplu, să fie clar indicat că acest regim este pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani, până când va fi reglementat politic. După ce va fi reglementat politic conflictul transnistrean, până când va fi reglementat statutul politic al regiunii transnistriene în cadrul Republicii Moldova, merge astfel de tipul. Ulterior vom veni cu anumite revizuiri sau vom vedea, vor mai fi ele necesare sau în general scoatem și punem numere cum sunt în întreaga Republică Moldova. Problema este că nu se face niciun fel de referință la reglementarea politică a conflictului transnistrean. Pentru că ce nu s-ar spune, aceasta este o favoare acordată Chișinăului regimului de la Tiraș. Pentru că regiunea transnistreană are nevoie spre o anumită deschidere. Vom vedea ce impact va avea această decizie asupra prețurilor mașinilor din Republica Moldova. Nu este exclus că via regiunea transnistreană în Republica Moldova să pătrundă mașini la un preț mai redus. Vedem că această decizie nu este o obligativitate pentru toți cetățenii din regiunea transnistreană, dar este doar la liberă alegere, ceea ce nu înseamnă că Chișinăul, autoritățile, instituțiile de aici vor putea duce o evidență și primi un anumit control asupra tuturor mașinilor din regiunea transnistreană. Și aici este marea problemă acestei decizii. Sau poate avem anumite documente sau anumite înțelegeri convenite, asumate de către părți, inclusiv a mediatorilor, în special a OSCE-ului, că nu spune că de fapt domnul Scanlon ar fi arhitectul acestor înțelegeri. Vreau să cred că misiunea OSCE are lucrurile sub control, iar aceste decizii ne vor îndrepta reglementarea politică a conflictului transnistrean.
Opinia expertului de la IDES Viitorul, Ion Tăbârță, consemnată de Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
Apreciez național-socialismul ca o formulă statală viguroasă și deosebită care a ridicat munca la rang de cinste. Cred că marele conducător trăiește și activează pentru impunerea justiției și bunăstării poporului german și că este interesat de aflarea adevărului profund când e vorba despre chestiuni importante. Iar în pofida acțiunilor îndreptate contra mea, mi-am exprimat în țară și în străinătate adânca adeziune față de marea idee național-socialistă germană. Am impresia că numai puțin își mai aduc aminte de lupta mea dusă de prin 1910 contra alogenizării în toate domeniile artelor, cât și contra puterii evreiești. Aceste propoziții le-a scris pictorul expresionist german Emil Nolde într-o misivă adresată lui Goebbels în iulie 1938, în care se plânge că lucrările sale au fost scoase din muzee fiind considerate decadente și aparținând așa numitei arte degenerate. La sfârșitul acelui așa an, Nolde îi scrie din nou lui Goebbels și recurge la registrul grosolan al antisemitismului, încercând să-l convingă pe ministrul nazist al propagandei că arta sa exprimă de fapt spiritul curat german, sperând că regimul îl va accepta și va repune din nou lucrările în circulație. N-a fost să fie așa. Nolde, de la cărui naștere s-au împlinit 150 de ani, a rămas un proscris. În epoca postbelică, Emil Nolde a devenit un soi de artist de stat al Republicii Federale Germania. În scrierile care i-au fost dedicate, s-a trecut sub plăcere susținerea nazismului și încercările sale eșuate de a impune expresionismul ca adevărata artă germano-nordic-ariană și național-socialistă. Între timp, procesul de reconsiderare critică a lui Emil Nolde se află în plină desfășurare. În numeroase scrieri se atrage atenția asupra dublului statut al acestui important pictor expresionist, cel de victimă și de făptaș. Într-un articol recent, se sublinează ironic faptul că un Nolde s-a aflat în biroul fostului cancelar social-democrat Helmut Schmidt și se află și pe pereții biroului cancelarei creștin-democrate Angela Merkel. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.